สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ Market Today ค่ะประจำวันพุธที่3เมษายน2567นะคะวันนี้อยู่กับปังปอนค่ะจะพาคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะไปติดตามสถานการณ์ข่าวสารการเงินการลงทุนแล้วก็ตลาดหุ้นเช่นเคยค่ะทั้งทาง Money and Banking Podcast แล้วก็ทาง Money and Banking Channel ด้วยนะคะวันนี้ค่ะต้อนรับกับข่าวนี้เลยนะคะราคาทองนะคะพุ่งไปถึงแตะบาทละ 40,000 แล้วนะคะโดยขายปลีกในประเทศวันนี้ค่ะปรับตัวพุ่งขึ้นจากเมื่อวานนะคะบาททองคำละ350ค่ะถือว่าทำสถิติใหม่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ต่อเนื่องอีกครั้งนะคะตามสถานการณ์ราคาทองในตลาดโลกราคาทองรูปพรรณนะคะขายออกปรับขึ้นไปอยู่ที่บาททองคำละ 41,100 เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยสมาคมค้าทองคำนะคะรายงานว่าเปิดตลาดเช้านี้นะคะเมื่อเวลา 9:04 ค่ะราคาทองแท่งนะคะรับซื้อเข้าบาททองคำละ 39,000ขออภัยค่ะ 39,500 นะคะขายออกบาททองคำละ 39,600 ค่ะส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้อเข้าบาททองคำละ 38,794.44 นะคะและขายออกบาททองคำละ 41,100 ค่ะสำหรับในประเทศนะคะราคาทองคำแท่ง 96.5% นะคะถือว่ายังมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะตามราคาทองคำโลกและเงินบาทอ่อนค่านะคะหนุนราคาทองคำแท่งด้วยนะคะคาดว่าทางกนง.หรือว่าคณะกรรมการนโยบายทางการเงินในสัปดาห์หน้านะคะอาจจะมีโอกาสลดดอกเบี้ยนะคะซึ่งก็จะเป็นส่วนให้กดดันเงินบาทอ่อนค่าด้วยนะคะซึ่งในส่วนนี้จะเป็นยังไงนะคะเราต้องติดตามการประชุมของกนง.ในสัปดาห์หน้านะคะอ่ะเราอัปเดตสถานการณ์ทองคำเนาะที่หลายๆท่านก็จะทราบว่าพุ่งไปแตะบาทละ 40,000 แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูภาพบรรยากาศการซื้อขายหุ้นในของไทยเราบ้างนะคะวันนี้ค่ะบรรยากาศการซื้อขายนะคะปรับตัวลดลง 1.20 จุดค่ะหรือ 0.09% ค่ะแตะที่ระดับ 1,378 นะคะ.26 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่ 18,341.46 ล้านบาทนะคะเรามาดู5อันดับแรกของวันนี้กันบ้างนะคะอันดับแรกค่ะได้แก่หุ้น PTTEP นะคะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะ 0.97% ค่ะมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่ 2,489 ล้านบาทนะคะเรามาดูกันที่อันดับต่อมานะคะ CPO ค่ะเพิ่มขึ้น 2.31% ค่ะมูลค่าการซื้อขาย 1,668 ล้านบาทนะคะและ3อันดับสุดท้ายนะคะเป็นในกลุ่มของธนาคารทั้งนั้นเลยเป็นกลุ่มแบงค์ทั้งนั้นเลยนะคะอันดับที่3ค่ะเป็น KTB ค่ะปรับลดลงนะคะ 1.20% มูลค่าการซื้อขายค่ะ832ล้านบาทค่ะBBL นะคะลดลง 1.08% ค่ะมูลค่าการซื้อขาย611ล้านบาทค่ะและ SCB นะคะปรับตัวลดลง 0.88% นะคะมูลค่าอยู่ที่515ล้านบาทนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นการอัปเดตนะคะภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในภาคเช้านะคะรวมไปถึงข่าวสารที่เรานำมานะในเรื่องทองของวันนี้ด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะการลงทุนจะเป็นอย่างไรต่อนะคะแล้วก็หุ้นเนี่ยในช่วงนี้มีตัวไหนน่าซื้อบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันต่อนะคะแต่ในช่วงนี้ใครนะคะที่มีคำถามอยากจะฝากถามในหุ้นรายตัวก็สามารถฝากถามมาได้ทุกช่องทางนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยค่ะประเมินปัจจัยกันในสถานการณ์กันต่อนะคะกับทางด้านของคุณสราวุธเตโชชวลิตค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์ด้านกลยุทธ์บล. RHB ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณสราวุธ
ครับสวัสดีครับ
ได้ยินเสียงชัดเจนนะคะคุณสราวุธ
ได้ยินครับ
ค่ะวันนี้เรามาในธีมท็อป5ห้าหุ้นเด่นประจำเดือนเมษายนนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ช่วงไฮไลท์อยากจะทราบถึงมุมมองของคุณสราวุธค่ะต่อทิศทางการลงทุนในหุ้นไทยไตรมาส2นะคะหลังมูลค่าการซื้อขายเบาบางมากค่ะในช่วงนี
้ครับก็ตั้งแต่เปิดมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับก็วอลุ่มซื้อขายเนี่ยสุดที่แล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณ 20,000 กว่าแล้ววันจันทร์ก็ 20,000 กว่าวันอังคารก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดีกระเตื้องขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าวันเนี้ยก็ยังดูแบบซบเซานะฮะทิศทางตอนนี้เรามองว่าไฮไลท์ของเดือนนี้นะฮะเดือนเมษายนเนี่ยจะมีการประชุมคนงอนะครับวันที่10นะครับแล้วก็จะมีตัวการแถลงเรื่องการประชุมบอร์ดใหญ่ของDigital Wallet นะครับวันที่10เหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ตัวรัฐบาลเองเนี่ยก็มีความชัดเจนเรื่อง Digital Wallet เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยดูจากการตั้งงบขาดดุลของปี68นะครับงบประมาณปี68เพิ่มขึ้นอีกประมาณ150,000 ล้านนะครับ ตรงเนี้ยมันเป็นสัญญาณนึงว่าตัว Digital Wallet เนี่ยได้เงิน 500,000 ล้านเนี่ยน่าจะมาจาก2ส่วนส่วนนึงจะเป็นงบของปี67บวกด้วย68นะครับงบ67เนี่ยตอนนี้มีการตัดลบตัดลดไอ้งบประมาณของหลายๆกระทรวงนะครับการเงินออกมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีงบการที่ยังเบิกจ่ายไม่ได้เบิกจ่ายหรือว่าใช้ไปน้อยเนี่ยรวมกันก็น่าจะเป็นหลักแสนล้านนะครับแล้วบวกกับแสนห้าหมื่นล้านของปีงบประมาณ68เพราะฉะนั้นภาพรวมก็คือตอนนี้มีเงินอยู่ในมือเนี่ยประมาณสัก250,000ล้านนะครับหรือไม่เกิน300,000นะฮะแล้วก็เหลือ 200,000 สมมุติว่าเหลือ 200,000 เนี่ยก็น่าจะเป็นการกู้นะครับอาจจะเป็นการกู้ในประเทศเพราะว่าการกู้ต่างประเทศเนี่ยเห็นรัฐมนตรีคุณจุลพันธ์เนี่ยก็บอกว่าอาจจะยังไม่ใช่ทางมุ่งที่จะออกไปกู้ข้างนอกนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยข้างนอกเนี่ยยังค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับแล้วก็ถ้ากู้ในไทยเนี่ยมันก็จะดอกเบี้ยต่ำกว่านะครับแล้วก็รัฐบาลก็มีความปรารถนาอยากให้กนง.เนี่ยปรับลดดอกเบี้ยนะครับปรับดอกเบี้ยนโยบายลงนะครับเพื่อที่ว่าสมมติว่าถ้ารัฐบาลกู้ในประเทศเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าดอกเบี้ยลงไปสัก 0.25% เนี่ยไอตัวดอกเบี้ยจ่ายในการที่จะกู้มาสำหรับไอโครงการ Digital Wallet เนี่ยก็น่าจะหมายถึงว่าดอกเบี้ยก็ไม่สูงมากนักนะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยความชัดเจนเรื่อง Digital Wallet เนี่ยก็อยู่ที่เรื่องเงินนี่แหละนะครับว่าจะมีทิศทางอะไรยังไงนะครับส่วนการประชุมกนง.ในวันที่10เนี่ยก็หลายฝ่ายตอนนี้ก็คาดการณ์นะครับว่าน่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยลง 0.25 ในเดือนเมษานะครับแต่ว่าถ้าเกิดกรณีที่เมษาเนี่ยไม่ได้มีการปรับลดนะครับก็น่าจะเป็นเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งหลายๆค่ายเนี่ยทั้งสำนักวิจัยหรือว่าบล็อกเกอร์ต่างประเทศเนี่ยนะฮะเขาก็คาดการณ์ว่าปีนี้น่าจะมีการลดดอกเบี้ยนโยบายลงประมาณ2ครั้งนะครับก็คืออาจจะเป็นช่วงเมษาหรือมิถุนายน1ครั้งนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปก็น่าจะเป็นประมาณเดือนสิงหาคมนะครับ2ประเด็นเนี้ยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่ค่อนข้างสำคัญนะครับที่อาจจะทำให้ตัว1คือปริมาณซื้อขายหรือมูลค่าซื้อขายรายวันเนี่ยกลับมาดีขึ้นนะครับถ้า2กรณีเนี่ย2เรื่องนี้มีความชัดเจนนะครับแล้วก็ในช่วงกลางเดือนเนี่ยสมมติว่าถ้าเราดูช่วงเราดูเดือนนี้นะฮะทั้งเดือนเนี่ยเราจะเห็นว่าปฏิทินการจ่ายเงินปันผลเนี่ยนะฮะมันจะมีอยู่ช่วงกลางเดือนเนี่ยนะครับที่เป็นช่วงไฮไลท์เลยนะครับก็คือวันที่17เมษายนจะเป็นการจ่ายปันผลของแบงก์กรุงไทยไทยพาณิชย์แล้วก็ทหารไทยนะฮะทหารไทยชนะชาตินะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเคแบงก์ BBL ก็จะอยู่ในช่วงกระจุกอยู่ในช่วงกลางเดือนกลางเดือนเมษายนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวหลังการจ่ายเงินปันผลไปแล้วเนี่ยผมว่าทิศทางของตลาดหุ้นหรือว่าดัชนีหุ้นไทยเนี่ยน่าจะชัดมากขึ้นนะครับว่าจะเลือกข้างในทางปรับขึ้นไปหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ตรงของการแกว่งตัวในแต่ละวันเนี่ยเราจะเห็นว่าต่างประเทศลบเยอะเราก็จะลบแบบไม่ค่อยมากนะครับหรือว่าวันไหนที่เขาบวกเยอะเราก็จะบวกไม่ค่อยมากคือค่อนข้างแคบนะฮะเหมือนกับว่ากำลังรออะไรบางอย่างนะครับ
ก็ถือว่าเป็น3ปัจจัยนะคะที่ทางคุณสราวุธได้มองไว้น้อยก็คือ1ก็จะเป็นในส่วนของการประชุมกนง.นี้ด้วยเนาะว่าจะมีการลดหรือเปล่านะคะในส่วนของดอกเบี้ยแล้วก็อย่างที่2ก็คือความชัดเจนของ Digital Wallet ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่3เองก็คือในส่วนของผลประกอบการปันผลด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของปัจจัยอื่นๆค่ะอย่างเช่นการขึ้นเครื่องหมาย XD ของหุ้นใหญ่นี่มีส่วนด้วยมั้ยคะ
ครับก็อย่างที่เมื่อกี้เรียนนะฮะว่าปันผลเนี่ยที่เยอะๆกระจุกตัวเนี่ยจะอยู่วันที่17 22แล้วก็23 24อะไรประมาณเนี้ยนะฮะอยู่ในช่วงกลางเดือนนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูในเรื่องผลประกอบการนะครับของเราอยากจะยกตัวอย่างกลุ่มแบงค์ขึ้นมาดูนะครับว่าการคาดการผลประกอบการเนี่ยทางเราเนี่ยคาดการยังไงฮะเดี๋ยวเราคัดนะฮะ
ได้ค่ะ
ตัวผลประกอบการ ไตรมาส1นะครับของกลุ่มแบงค์เนี่ยนะฮะเราดูแล้วว่าปีนี้ไตรมาส1ปีนี้เนี่ยฮะเทียบกับไตรมาส1ปีที่แล้วเนี่ยตัวที่น่าจะออกมาดีที่สุดนะครับณตอนนี้เรามองว่าทางฝ่ายวิจัยของเราคาดการณ์ว่าจะเป็นตัว TTB นะครับก็คือถ้า YoY เนี่ยโตประมาณ 17% นะครับแล้วก็ QOQ เนี่ยประมาณ 3% นะครับลองลงมาก็จะเป็นตัว K-Bank นะครับ K-Bank กับตัว BBL ก็จะอยู่กับ TTB นะจะอยู่ประมาณ 1-2% นะครับ YoY ก็จะโตนะครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าดูภาพรวมของกลุ่มแบงค์เนี่ยทั้งเซกเตอร์เนี่ยจะมีตัวเดียวที่โดดเด่นก็คือ TTB นะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 1-2% YoY ที่โกรทนะครับหมายถึงว่าเพิ่มขึ้น 1-2% YoY ถ้าเทียบเป็นตัว QOQ เนี่ยตัวที่เด่นที่สุดนะจะเป็นตัว KKP นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าKKP ถ้าเทียบเป็น YoY เนี่ยก็จะติดลบเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าผลประกอบการเมื่อ Q1 ปีที่แล้วเนี่ยของเขาออกมาดีมากนะครับแล้วก็มา Q1 ปีนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องอย่างที่ทราบแหละว่าปัญหารถยึดมือสองนะครับราคาตกนะครับแล้วก็มีการบันทึกการขาดทุนอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็แต่ว่าในแง่ของ QOQ เนี่ยของ KKP เนี่ยทิศทางคือดีขึ้นคืออาจจะเทียบกันแล้วก็จะโกรทขึ้นประมาณ 70% นะครับสำหรับ KKP เพราะว่าการบันทึกราคาขาดทุนลดมือ2เวลามันข้ามปีเนี่ยเขาจะบันทึกหนักๆลงไปที่ไตรมาส4ของปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไตรมาส1ปีนี้อาจจะในแง่ของราคาเนี่ยจะดีขึ้นนะครับราคาลดยึดมือ2นะจะดีขึ้นแต่ถ้าถามว่าทั้งกลุ่มเนี่ยเป็นยังไงก็ตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าภาพกลุ่มแบงค์เนี่ยเป็นแนวผลประกอบการที่ตรงๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวดัชนีหุ้นตอนนี้มันก็เหมือนสะท้อนภาพเศรษฐกิจบางส่วนออกมาคล้ายๆกันกับผลประกอบการกลุ่มแบงค์คือสังเกตดูนะว่าของเราเนี่ยแกว่งในกรอบ 1,350 นะครับที่ต่ำสุดที่เคยลงไป 2-3 ครั้งนะครับในปีนี้แล้วก็ขึ้นมาเนี่ยก็จะอยู่โซนประมาณ 1,400 ไม่เกิน 1,420 สังเกตดูใช่ไหมจะเป็นอย่างนี้นะครับภาพเป็นนี้มาตลอดแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยประมาณสัก3-4 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยภาพมันก็จะกลายเป็นการแกว่งเนี่ยแคบลงเรื่อยๆก็คือจะอยู่ประมาณสัก1,370ถึง1,360กว่าขึ้นมาสูงสุดก็จะอยู่ประมาณ1,390ไม่เกิน1,400ภาพมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือแคบลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็หุ้นเนี่ยมีการเล่นเป็นในลักษณะที่เป็นโลเคชันก็คือหมายความว่ากลุ่มนี้พอขึ้นมาได้จุดหนึ่งนะครับก็ย้ายไปกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็จะไม่มีกลุ่มไหนเนี่ยที่เป็นภาพแบบขาขึ้นชัดเจนนะครับไตรมาสหนึ่งเนี่ยนอกจากผลประกอบการกลุ่มแบงค์แล้วที่ผลประกอบการอื่นๆที่น่าสนใจนะครับที่คิดว่าน่าจะยังดีต่อเนื่องนะครับก็จะเป็นกลุ่มพลังงานนะครับที่เราบอกว่าพลังงานเนี่ยตัวราคาน้ำมันเนี่ยนะครับจากไตรมาส4ปีที่แล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาประมาณ10 กว่าเหรียญจากเทียบกันระหว่างไตรมาสนะครับแล้วก็ผลของการเรื่องสต็อกลอสเนี่ยไม่น่าจะมีแล้วนะครับสำหรับไตรมาส1นะครับส่วนค่าการกันเนี่ยไตรมาส1เนี่ยที่อยู่ประมาณ6 เหรียญกว่าถึง7 เหรียญนะครับประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าช่วงที่ค่าการกันสูงๆเนี่ยจะอยู่เดือนมกรานะครับกุมภาก็ซอฟลงมานิดนึงมีนาก็ซอฟลงมาแล้วก็ตอนนี้อยู่เมษาเนี่ยตัวค่าการกลั่นมันก็ซอฟลงมาอีกเพราะว่าด้วยความที่ราคาน้ำมันเนี่ยในช่วงประมาณ 4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยราคาขึ้นค่อนข้างเร็วมากนะครับไอ้ค่าการกลั่นเนี่ยมันขึ้นไม่ทันนะครับเพราะว่ามันเวลาถึงว่าตัวต้นทุนมันขึ้นไปเร็วเนี่ยไอ้ตัวมาร์จิ้นเนี่ยมันขึ้นไม่ทันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นไตรมาส2ค่าการกลั่นของพวกกลุ่มลงกันเนี่ยน่าจะไม่ค่อยดีนะครับเทียบกับไตรมาส1ไตรมาส1จะดีที่สุดครับถ้าที่ดูตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่พอไปได้นะตอนนี้เราจะเห็นว่าก็จะเป็นกลุ่มพลังงานนะครับแล้วก็ลงกันที่ตัวผลประกอบการก็ดีแล้วก็จ่ายปันผลก็ค่อนข้างสูงทั้งสอขอทั้งท็อปอะไรพวกนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ดีแล้วก็ กลุ่มค้าปลีกนะครับไตรมาส1เนี่ยได้ผลจากเรื่องตัวท็อปดีมีเซนนะครับที่ช่วงเดือนครึ่งในช่วงไตรมาส1นะครับตัวยอดขายยอดอะไรพวกนี้น่าจะยังพอดีกว่าไตรมาส4นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ดีต่อเนื่องนะครับคือในตัวค้าปลีกเองมันจะมีพวกโฮมอินฟูเมนต์กับตัวสเตเปิลก็คือจะเป็นพวก CPO อะไรพวกนี้ถ้าเทียบระหว่างค้าปลีกด้วยกันเนี่ยผมว่าตอนนี้ดู CPO อะไรพวกนี้จะดูดีกว่านะครับเพราะว่ายอดของเซมสโตร์เซลเนี่ยมันดีขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาส4แล้วก็ไตรมาส1เนี่ยก็ยังดีต่อเนื่องเนื่องจากนักท่องเที่ยวก็เข้ามาในไตรมาส1เนี่ยหรือว่าได้ตามเป้านะครับก็คือประมาณ9ล้านกว่าคนซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในค้าปลีกเนี่ยผมว่าตัวผลประกอบการในไตรมาส1เนี่ยกลุ่มสเตเบิลก็จะดีนะครับ
ค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นปัจจัยนะคะที่น่าจับตาในด้านของผลประกอบการไตรมาส1ที่น่าสนใจนะคะนี่ก็มีในกลุ่มแบงก์เนาะพลังงานโรงกลั่นแล้วรวมถึงค้าปลีกนะคะที่คุณสราวุธได้พูดเมื่อสักครู่เมื่อกี้ค่ะทีนี้เรามามองถึงแนวโน้มฟันโฟบ้างค่ะในช่วงนี้ที่เป็นท่ามกลางค่าเงินบาทอ่อนค่าทำสถิติอ่อนค่าที่สุดในรอบ5เดือนเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณสราวุธ
ก็ตัวค่าเงินบาทเนี่ยนะฮะสังเกตดูว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ยังอยู่ประมาณ36ต้นๆ นะฮะแล้วก็มาทีนี้นะก็ชูขึ้นมาเร็วมากนะครับขึ้นมาประมาณ 36.4-5.6 อะไรพวกนี้นะฮะก็ถือว่าอ่อนค่าเร็วเพราะว่าปัจจัยสำคัญคือตัวดอลลาร์เนี่ยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยดอลลาร์แข็งเร็วมากนะครับเพราะว่าข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยของเขาเนี่ยออกมาในช่วงหลังๆนี่นะเริ่มแบบมีสัญญาณที่ค่อนข้างจะดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อของเดือนที่แล้วนะครับเดือนกุมภาเนี่ยนะครับก็ออกมาช่วงกลางเดือนมีนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีนะครับแล้วก็ตัวเลขอื่นๆที่เริ่มแบบมีทิศทางดีขึ้นนะครับก็จะเป็นตัวเลข PMI หรือว่า ISM ภาคการผลิตนะครับภาคการผลิตของอเมริกาเนี่ยในช่วงที่1ปีกว่าที่ผ่านมานะครับเกือบ2ปีเนี่ยเป็นตัวเลขที่อยู่ต่ำกว่าระดับ50มาโดยตลอดแล้วก็มาล่าสุดเดือนมีนาเนี่ยข้อมูลที่ออกมานะครับเมื่อต้นสัปดาห์ออกมาปรากฏว่าสามารถที่จะขึ้นมาเหนือระดับ50แล้วนะครับเป็นการขึ้นตัวในรอบปีกว่านะครับเป็นสัญญาณที่บวกนะครับแล้วก็จีนเนี่ยตัว PMI เนี่ยก็ปรับขึ้นมาเป็นบวกในรอบประมาณ6เดือนนะครับก็สอดคล้องกับตัวเงินเฟ้อเหมือนกันนะครับเงินเฟ้อของจีนเนี่ยในช่วง6เดือนที่ผ่านมา 5-6 เดือนที่ผ่านมาก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโซนติดลบนะครับตอนนี้เงินเฟ้อก็กลับมาเป็นบวกแล้วนะครับแล้วก็นอกจากไอ้ตัวเลขที่เป็น PMI ที่ขึ้นมาทั้งจีนทั้งสหรัฐแล้วนะฮะทั้งฝั่งสหรัฐเนี่ยเมื่อคืนก็มีตัวเลขตัวการเปิดรับสมัครงานนะครับก็ตัวเลขก็ขึ้นมา8ล้านกว่านะฮะเกือบ9ล้านก็เป็นตัวเลขที่อยู่ในโซนที่ขึ้นมากลับขึ้นมาดีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาถ้าตัวเลขพวกนี้ออกมาดีปุ๊บเนี่ยดอลลาร์ก็จะกลับมาแข็งนะครับพอแข็งมากๆเนี่ยเงินบาทในเชิงเปรียบเทียบยังไงก็ต้องอ่อนอยู่แล้วเพราะว่าค่าเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาคตอนนี้ก็ไม่ได้เชื่อว่าเฉพาะไทยนะครับที่อ่อนอยู่คนเดียวนะครับส่วนใหญ่ทั้งภูมิภาคก็อ่อนหมดนะฮะทีนี้ของเราเนี่ยที่เวลาอ่อนเนี่ยถามว่าโฟจะมีโอกาสเข้ามาไหมคือผมก็มีที่อย่างนี้ครับว่าโฟร์รอบเนี่ยน่าจะรอดูเรื่องความชัดเจน2เรื่องที่เราคุยกันเมื่อต้นรายการนะครับก็คือเรื่องการประชุมกนง.นะครับว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ค่อนข้างสำคัญนะสมมติว่ามีการปรับลดดอกเบี้ยจริงนะครับของเราเนี่ยก็คือจะเป็นการปรับลดดอกเบี้ยก่อนที่เฟดเนี่ยจะปรับเพราะเฟดตอนนี้ก็สัญญาณที่เขาส่งที่เขาคาดการณ์กันว่าเสร็จจะลดเมื่อไหร่ก็คือเป็นเดือนมิถุนานะครับถ้าสมมติเราลดก่อนเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือค่าเงินบาทจะอ่อนขึ้นไปอ่อนลงไปสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะไปแตะ37บาทต่อดอลลาร์แล้วก็ตัวฟันโฟเนี่ยจะเข้าไม่เข้าเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องนโยบายไอ้เรื่องอนาคตก็คือเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตด้วยนะครับว่าเราเนี่ยจะมีมาตรการกระตุ้นจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราก็รอเรื่องนี้มาหลายเดือนมาก นะครับวันที่10เมษายนนี้น่าจะมีความชัดเจนเรื่องแหล่งที่มาของเงินนะผมคิดว่ายังไงรัฐบาลเนี่ยตอนนี้แสดงความชัดเจนว่าทำแน่นะครับถึงแต่ว่าตัวแหล่งของเงินเนี่ยอาจจะกู้ในประเทศอย่างที่ผมคาดหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคือจะต้องมีความชัดเจนนะครับถ้าเรื่องพวกนี้มันชัดปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าตัวเศรษฐกิจเองโดยภาพรวมตอนนี้นะครับก็อย่างที่เราเล่าถึงเรื่องผลประกอบการเมื่อกี้นี้ว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยตอนนี้ควอเตอร์หนึ่งเนี่ยไตรมาสหนึ่งเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็ทรงๆหรือมันดีขึ้นนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้แย่ลงอ่ะนะครับแล้วก็เซกเตอร์ค้าปลีกก็น่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็งบประมาณที่ร่างช้ามา6เดือนเนี่ยอันนี้นะฮะเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างสำคัญซึ่งแบบพองบประมาณมันช้ามา6เดือนเนี่ยสภาพคล่องในระบบหรือว่ามาตรการการลงทุนของรัฐบาลเนี่ยมันหายไปเลย6เดือนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลกลับมาลงทุนเพิ่มหรือว่าลงทุนใหม่การลงทุนใหม่อย่างเงี้ยนะก็มันก็ต่อลมหายใจให้กับภาครับเหมาหรือว่าอะไรพวกเนี้ยนะครับให้สามารถมีสภาพคล่องเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นการเบิกจ่ายงบประมาณในเดือนเมษาเนี่ยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับหรือว่าต้นพฤษภาเนี่ยน่าจะเป็นตัวช่วยนะครับให้มันมีสภาพคล่องดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติสภาพคล่องกลับมาเนี่ยผมว่าตัวภาพเศรษฐกิจมันจะดูดีขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เราขับเคลื่อนด้วย2ภาคหลักๆคือภาคหลักๆที่ขับเคลื่อนอยู่ตอนนี้ก็คือภาคท่องเที่ยวเห็นชัดเลยว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบปีที่แล้วแบบชัดเจนนะครับแล้วก็ช่วงสงกรานต์เดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยก็มีอีเวนต์ประมาณ10กว่าวัน20วันเกี่ยวกับเรื่องสงกรานต์นะครับนักท่องเที่ยวก็คาดการณ์ว่า12วันที่12ถึงวันที่16เมษายนเข้ามาอย่างน้อยๆประมาณ 5-6 แสนคนนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับตรงเนี้ยผมว่าน่าจะเห็นชัดเลยว่าท่องเที่ยวขับเคลื่อนอยู่แล้วก็ตรงบอกเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเห็นภาพ PMI ของสหรัฐกับของจีนเนี่ยดีขึ้นเนี่ยแสดงว่าโอกาสที่การส่งออกของเราเนี่ยจะค่อยๆฟื้นเป็นบวกอย่างเงี้ยนะน่าจะดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะในไตรมาส2ถึง3ปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆปัจจัยเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นอย่างที่ผมเรียนว่ามันเป็นอย่างนี้จริงนะฮะผมก็เชื่อว่าหลังช่วงกลางเดือนไปแล้วเนี่ยตัวภาพตลาดเนี่ยน่าจะชัดนะครับว่าน่าจะเลือกข้างในทางขึ้นนะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดในทางลงเนี่ยคือเราก็มองว่าตัวตลาดเราเนี่ยนะฮะผมลองเปิดเปรียบเทียบดูนะครับระหว่าง3ประเทศนะครับก็คือมีฮ่องกงมีจีนแล้วก็มีไทยนะครับช่วงประมาณวันที่20กว่า21 22ของเดือนมกราคมปีนี้นะฮะเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นเนี่ยของฮ่องกงจีนกับไทยเนี่ยปรับตัวลงไปเทสโลตามจุดพร้อมกันหมดเลยนะครับแล้วเราเอาวันที่22มกราคมเนี่ยเป็นฐานนะครับแล้วก็ดูเปรียบเทียบว่าจากวันนั้นจนถึงวันเนี้ยนะครับทั้ง3ตลาดเนี่ยมีทิศทางยังไงปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยขึ้นมา 12% ตลาดหุ้นจีนเนี่ยขึ้นมา 11% นับจากวันที่22มกราคม2567นะครับของไทยเนี่ยขึ้นมาไม่ถึง 1% นะฮะภาพตรงเนี้ยค่อนข้างชัดแล้วนะว่าตอนนี้จีนก็มีทิศทางเศรษฐกิจเนี่ยค่อยๆฟื้นตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่อง PMI เงินเฟ้อส่งออกนะครับ3ตัวเนี้ยของเขาค่อยๆดีขึ้นละของเราเนี่ยก็ดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ตอบสนองในเข้าไปในตัวเซ็ตเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันหนึ่งคือฟันโตไม่เข้านะฮะตลาดก็ไม่ค่อยมีเม็ดเงินขับเคลื่อนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวมาตรการหลายๆมาตรการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้มันก็ยังไม่มีแล้วก็รอว่ามีแล้วจะทำเมื่อไหร่นะครับคือถ้าภาพพวกนี้ชัดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยผมว่าเซ็ตก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปยืนเหนือประมาณ1,400นะครับ
แล้วทีนี้เรามองไหมคะว่าแนวโน้มมันจะอ่อนค่าต่อเนื่องไหมคะตัวเงินบาทเนี้ยค่ะ
ค่าเงินบาทเนี้ยนะฮะถ้าถามว่าอ่อนจะเป็นช่วงนานแค่ไหนสมมติถ้ามีการลดดอกเบี้ยผมคิดว่าอาจจะอ่อนไปประมาณสักอยู่ในช่วงเดือนเมษาพฤษภาเพราะว่าปกติเนี่ยเดือนเมษาพฤษภาจะเป็นช่วงที่มีการจ่ายปันผลนะครับแต่ผมสังเกตดูแล้วว่าเงินปันผลเนี่ยที่บริษัทใหญ่ๆหรือว่าเงินปันผลจำนวนเยอะๆเนี่ยมันจะกระจุกตัวอยู่ในช่วงเดือนเมษานี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเวลาช่วงเมษาพอมีการปันผลเสร็จพวกเนี้ยทางนักลงทุนต่างชาติที่ได้รับเงินปันผลก็อาจจะส่งเงินกลับประเทศนะครับช่วงเพราะฉะนั้นทามมิ่งในการที่จะอ่อนเนี่ย ก็จะอยู่ในช่วงเมษาพฤษภาอันนี้เราอินจากดอลลาร์ที่เขาแข็งด้วยนะครับเพราะว่าข้อมูลเศรษฐกิจช่วงหลังๆของเขาเนี่ยออกมาค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ดอลลาร์เขาก็แข็งด้วยเพราะฉะนั้นเงินบาทถ้าจะถามว่าจะอ่อนค่า อยู่ในช่วงทามมิ่งไหนก็คือช่วงเมษาพฤษภาทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลในเรื่องของการประชุมกรงกับดิจิทัลเวลเลตชัดเจนนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนไอ้โปรเนี่ยจะเข้าไม่เข้าเนี่ยผมว่าก็จะอยู่ในช่วงตรงนี้นะครับก็คือในช่วงรอยต่อก็คือช่วงไปกลางๆเดือนเมษาจนถึงครึ่งเดือนแรกของช่วงเดือนพฤษภาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเงินบาทเนี่ยอ่อนไปมากๆเนี่ยแล้วฝรั่งบอกว่ามันเป็นโอกาสนะครับเช่นผมว่าอ่อนไปสัก37บาทต่อดอลลาร์แล้วบอกว่าเป็นโอกาสว่าถ้าเอาเงินเข้ามาเนี่ยมีโอกาสกำไรจากค่าเงินสมมตินะเข้ามา37บาทกว่าแล้วกรณีพอเงินเข้ามาแล้วเนี่ยเกิดค่าเงินมันแข็งกลับไปเป็นเหลือ36 35อะไรเงี้ยสมมตินะอันนี้ก็คือได้ทั้งกำไรค่าเงินนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไตรมาส1เนี่ยกลุ่มแบงค์เนี่ยประกาศออกมาอย่างที่เล่าให้ฟังเรียนให้ฟังนะว่าถ้ามันไม่ได้แย่เลยนะครับก็คือออกมาบางตัวเนี่ยตัวแบงค์ใหญ่ๆเนี่ยโตสักประมาณ 1-2% นะครับอย่างเช่นตัวKBank นะครับโตสัก 1% BBL 2% นะครับ KTB สัก 2% อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ TTB สัก 17% อย่างเงี้ยถ้าผมประกอบการออกมาในลักษณะแบบนี้นะฮะก็ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดคาดนะครับเพราะว่าหลายๆโบรกเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็คาดการคล้ายๆกันหมดนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าข้อมูลมันไม่ได้เพี้ยนไปจากตรงนี้มากนะผมว่ามีโอกาสนะครับว่าโฟเนี่ยอาจจะเข้ามาด้วย1คือค่าเงินอ่อนมากนะบาทอาจจะอ่อนไปมากแล้วก็เป็นโอกาสที่จะเข้ามาแล้ว2คือมีความชัดเจนว่าเราจะลดดอกเบี้ยหรือไม่หรือเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงนะครับตรงนี้ก็มีโอกาสที่โฟจะเข้ามาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจับตาดีๆนะครับในช่วงเมษาพฤษภาคมนี้นะครับ
ค่ะก็คือในส่วนของบาทเองเราก็ต้องมีการจับตาดูนะคะว่าอาจจะมีแนวโน้มอ่อนต่อนะคะในช่วงเมษาพฤษภาอย่างที่คุณสราวุธได้บอกไว้นะคะทีนี้เราลองมามองประเด็นความรุนแรงในของตะวันออกกลางค่ะซึ่งล่าสุดค่ะคุณสราวุธคะอิหร่านตอบโต้อย่างรุนแรงต่อกรณีอิสราเอลโจมตีสถานกงสุลอิหร่านในซีเรียเนี่ยค่ะมองว่ามันมีผลยังไงบ้างคะในการลงทุน
ครับก็ตอนนี้ตัวความไม่สงบในตะวันออกกลางมันก็ขยายไปเพิ่มไปมากขึ้นเหมือนกับอิสราเอลไปมีคู่กรณีเพิ่มนะครับก็คือเป็นอิหร่านนะครับราคาน้ำมันเนี่ยตั้งแต่ต้นสัปดาห์ก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ประมาณราคาน้ำมันเบนซ์ก็ขึ้นมาประมาณ89เหรียญนะฮะกับ89ดอลลาร์นะครับต่อบาร์เรลก็ถือว่าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมลองดูกราฟของราคาน้ำมันนะครับดูเป็นภาพระยะกลางนิดหนึ่งนะครับก็คิดว่าสมมติถ้าเกิดว่าเบรก90เหรียญขึ้นมาก็จะอยู่ประมาณ93เหรียญถึง95เหรียญแล้วก็ขึ้นอยู่กับเรื่องความรุนแรงที่จะเกิดด้วยนะครับนโยบายของกลุ่ม OPEC Plus เนี่ยตอนนี้ก็มีการขยายเวลาการปรับลดกำลังการผลิตเป็นถึงประมาณกลางปี67นะครับหรือว่าเดือนสิ้นเดือนมิถุนาซึ่งคาดว่าผลประชุมวันนี้นะครับเพราะวันนี้ OPEC Plus ก็จะมีประชุมย่อยนะฮะแล้วก็จะพิจารณาเรื่องในการตรวจกำลังการผลิตของกลุ่มประเทศสมาชิกนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงหมายความว่าการปรับลดเนี่ยกำลังการผลิตน่าจะยาวไปจนถึงเดือนมิถุนาเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ราคาน้ำมันที่มันขึ้นมาเร็วๆเนี่ยมันเกิดมาจากความไม่สงบในตะวันออกกลางถ้าเป็นตัวใหญ่นะครับเพราะว่าในฝั่งของรัสเซียกับยูเครนก็ยังมีความไม่สงบอยู่บ้างแต่ก็เขาไม่ได้เป็นตัวกระตุ้นราคาน้ำมันเท่ากับฝั่งของตะวันออกกลางนะครับเพราะฉะนั้นก็กรณีถามว่าอัพไซด์ที่ขึ้นไปได้เยอะสุดเนี่ยในภายใน1เดือนเนี่ยที่เรามองก็จะอยู่ประมาณ93เหรียญไม่เกิน95นะครับเพราะฉะนั้นหุ้นในที่เรียนตอนต้นนะว่าหุ้นของพลังงานเนี่ยในตัวสอพอเนี่ยก็ยังเป็นหุ้นที่ราคาหุ้นเนี่ยเทียบกับราคาน้ำมันเนี่ยถือว่ายังปรับขึ้นน้อยนะครับแล้วก็ไตรมาส2เนี่ยก็คือเดือนเมษาเนี่ยกำลังการผลิตในแหล่งเอราวัณเนี่ยของปตท.สผ.เนี่ยจาก400นะครับขึ้นมา800ขึ้นมาเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า ไตรมาส2กำไรของปตท.สผ.น่าจะออกมาดีนะครับเพราะราคาหุ้นเนี่ยถือว่าตอบสนองกับราคาน้ำมันน้อยมากนะครับก็เห็นที่ว่าลงทุนได้ครับ
ค่ะแล้วในส่วนของทิศทางในของในส่วนของค่าการกลั่นล่ะคะในฝั่งของการกลั่นนี้เป็นยังไงบ้างคะ
อ๋อค่าการกลั่นก็อย่างที่เรียนเมื่อกี้นิดนึงเกินไปแล้วว่าในไตรมาส1เนี่ยเดือนมกราสูงสุด8เหรียญนะครับแล้วก็กุมภาก็ลดลงมาเหลือประมาณ7เหรียญนะครับแล้วก็ตัวมีนาก็เหลือประมาณ6เหรียญกว่านะครับเฉลี่ยแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณ7เหรียญนะฮะพอเข้าสู่ไตรมาส2เนี่ยตอนนี้มกเมษาใช่มั้ยฮะค่าการกลั่นอยู่ประมาณ4เหรียญกว่านะครับก็สังเกตดูว่าค่าการกลั่นเนี่ยมันจะค่อยๆซอฟลงมาซึ่งปกติเนี่ยที่เขาอยู่กันที่เป็นปกติเลยนะที่ค่าการกันเนี่ยถ้าสมมติว่าราคาน้ำมันนิ่งๆเนี่ยค่าการกันเขาจะมันจะดีเพราะว่ามันไอ้ค่าการกันตรงเนี้ยเวลาถ้าราคาต้นทุนมันนิ่งแล้วก็ความต้องการมันเยอะไอ้ค่าการกันมันจะสูงขึ้นตามธรรมชาตินะครับแต่ตอนเนี้ยความต้องการมันยังอยู่ที่เดิมนะครับแต่ว่าไอ้ตัวราคาต้นทุนมันดันขึ้นไปเร็วก็คือราคาน้ำมันดิบขึ้นไปเร็วมากเพราะฉะนั้นค่าการกันมันก็เลยทำให้ขึ้นไม่ทันนะครับพอขึ้นไม่ทันปุ๊บไตรมาส2มันก็ยังอยู่แถวเนี้ยประมาณ4เดือนกว่าเพราะฉะนั้นผลประกอบการไตรมาส1เนี่ยผมว่าออกมาน่าสีนะครับเรื่องสต๊อกน้ำมันขาดทุนเนี่ยไม่มีนะค่าการกันก็เฉลี่ยอยู่ประมาณ7เหรียญนะครับปันผลของท็อปอะไรพวกนี้หรือว่า SCRC ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็บางอย่างก็ทดสอบถือว่าปันผลก็โอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคาตกลงมาเยอะๆก็สามารถเข้าไปลงทุนได้แต่ว่าถามว่าถ้าจะลงทุนเพิ่มนักโซนนี้ก็ไม่น่านะครับเพราะว่าขึ้นมาเยอะแล้วนะครับตัวที่ยังน่าลงทุนก็จะเป็นตัวปตท.สผ.
ค่ะก็เป็นตัวที่คุณสราวุธได้ฝากไว้นะคะถือว่าเมื่อกี้ก็ได้พูดในส่วนของทิศทางราคาน้ำมันนะคะแล้วก็รวมไปถึงการกลั่นด้วยนะคะในช่วงนี้ที่มีความรุนแรงของตะวันออกกลางที่เราพูดไว้นะคะทั้งนั้นในช่วงนี้ค่ะอยากให้คุณสราวุธนะคะแนะนำกลยุทธ์การลงทุนว่าช่วงนี้เราควรลงทุนไปในแนวทางไหนดีคะ
ครับก็อย่างที่รายการพูดตอนต้นนะครับว่าสมมติถ้าเราเลือกลงทุนสัก5ตัวหุ้นสัก5ตัวใช่ไหมฮะก็ตอนนี้เราแนะนำตัวไหนบ้างนะครับก็ตัวแรกก็อย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ก็คือปตท.สผ.นะครับตัวแรกที่น่าลงทุนในเดือนเมษายนเนี่ยนะฮะแล้วก็ตัวรองลงมาก็จะเป็นตัว AOT นะครับตัว AOT เนี่ยผลประกอบการนะครับน่าจบมาดีละนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนว่าตอนนี้จำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยไตรมาส1เข้ามาประมาณ 9.37 ล้านคนนะฮะก็ทั้งปีเนี่ยน่าจะเห็น36ล้านคนนะฮะน่าจะไม่ยากนะครับแล้วก็ช่วงสงกรานต์เนี่ยทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยที่เดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยจะหนาแน่นมากนะครับในช่วงสงกรานต์ปีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตัว LT ก็เป็นตัวที่น่าลงทุนนะครับตัวถัดลงมาก็จะเป็นตัว BA นะครับหรือว่าบางกอกแอร์เวย์นะครับตัวนี้ก็ลงทุนได้นะครับผมดูแล้วว่าปีนี้ตัวผลประกอบการเนี่ยอย่างน้อยๆน่าจะโต 10% เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตัวโหลดแฟกเตอร์เนี่ยปีที่แล้วอยู่เฉลี่ยอยู่ประมาณ 79% ปีนี้น่าจะอยู่ประมาณ 85-88% นะครับก็ดีขึ้นมาอีกนะประมาณเกือบ 10%นะฮะเพราะฉะนั้นก็ BA ก็น่าลงทุนนะครับแล้วถ้าถัดลงมาอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะครับก็ผมว่านิคมอุตสาหกรรมน่ะน่าจะราคาหุ้นเนี่ยตอนนี้มันของทั้ง2ตัวนะครับถ้ามาตัดทั้ง WHA มันลงแบงค์ล่างละแล้วก็กำลังจะกลับขึ้นมานะครับผมเลือกอมตะนะครับอมตะน่าลงทุนนะฮะตัวยอดขายที่ดินปีนี้นะครับน่าจะประมาณ2,000ไร่นะครับที่ว่าน่าจะทำได้แล้วก็เดี๋ยวดูกระแสการลงทุนนะครับที่ทั้งฝั่งสหรัฐนะครับทั้งฝั่งจีนที่จะย้ายมาเมืองไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเห็นภาพแล้วว่าตัวบริษัทสัญชาติอิเล็กทรอนิกส์สัญชาติอเมริกันเนี่ยหลายๆบริษัทใหญ่ๆเริ่มหาที่ทางที่จะลงใหม่นะครับนอกจากจีนเพราะว่าเขาตอนนี้ไปลงทุนที่จีนก็ไม่สะดวกแล้วนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องจุดการเงินการค้ากันระหว่างกันเนี่ยก็จุดมุ่งหมายก็น่าจะมาที่ไทยนะครับเพราะฉะนั้นตัวมาตรฐานลงทุนนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวที่5ที่คิดว่าน่าลงทุนและได้ประโยชน์จากบาทอ่อนก็น่าจะเป็น เมก้านะครับก็คือตัวที่ขายวิตามินนะฮะทั้งหมดก็ประมาณ5ตัวที่น่าลงทุนนะครับแล้วก็กรอบของดัชนีในเดือนในเดือนเมษาเนี่ยจุดที่เป็นแนวรับสำคัญเลยนะครับก็ยังเหมือนเดิมอยู่ที่ 1,350 จุดนะครับแล้วก็ถ้าทิศทางในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยหรือว่าเลยวันที่17ไปแล้วเนี่ยนะเพราะวันที่17เมษาเนี่ยจะเป็นวันที่จ่ายปันผลค่อนข้างเยอะมากนะครับถ้าภายในวันที่17เมษายนยืนเหนือ 1,360 จุดได้แสดงว่าตลาดเนี่ยไม่ได้แย่นะครับน่าจะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าพอหลังวันที่17เมษายนเป็นต้นไปก็จะเริ่มทยอยประกาศผลประกอบการแบงค์ทีละแบงค์นะครับจะออกมาไล่เรียงกันไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากรอบอยู่ใน1,360ยืนได้ทั้งครึ่งเดือนแรกก็น่าจะขึ้นไปด้านบนก็จะอยู่ประมาณ 1,420 ครับ
ให้ถึง 1,420 เลยนะคะอย่างที่คุณสราวุธว่างไว้นะคะว่าในส่วนของกรอบหุ้นเองเนาะ1,350 ถึง 1,420 นะคะถ้าเกิดครึ่งเดือนของเมษาเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีก็อาจจะขึ้นไปได้ถึง 1,420 เลยนะคะยังไงก็ต้องติดตามสถานการณ์ไว้แล้วก็ในส่วนของท็อป5หุ้นนะคะประจำเดือนเมษายนก็ได้ฝากไว้นะคะมีปตท.สผ.นะคะ AOT BA นะคะอมตะแล้วก็เมก้านะคะที่คุณชราวุฒิได้ฝากให้นักลงทุนนะคะได้ลองดูว่าเราจะไปปรับพอร์ตกันยังไงนะคะค่ะทีนี้เรามาในส่วนของคำถามทางโซเชียลบ้างค่ะคุณชราวุฒิคะวันนี้มีสอบถามเข้ามาค่ะว่าถ้าเกิดว่ากนง.ลดดอกเบี้ยค่ะจะส่งผลต่อหุ้นกลุ่มแบงก์ยังไงบ้างค่ะ
เรียนอย่างนี้ครับว่าตอนนี้หลายๆโบรกเกอร์ใหญ่ๆนะครับทั้งไทยและเทศเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็คาดการณ์ไปในทิศทางเดียวกันว่าถ้ากนง.ลดดอกเบี้ยไม่เดือนเมษาก็เดือนมิถุนาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใน2เดือนนี้แหละนะครับทีนี้สังเกตดูว่าราคาหุ้นแบงค์เนี่ยตอนนี้มันก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในโซนล่างเกือบหมดนะครับยกเว้นตัว TTB ที่ยังอยู่ในโซนบนกับ SCBนะครับก็ที่ยังอยู่ในโซนบนนะด้านบนที่มันดูสวยๆเนี่ยก็จะเหลือแค่2ตัวกับ CTB กับ SCB ส่วนตัวอื่นๆที่เริ่มรีบาวขึ้นมาก็จะเป็นพวก KKP นะครับส่วนถ้าเป็น BBL KBank SCB ก็จะอยู่ในโซนด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลดดอกเบี้ยอีกผมว่าราคาหุ้นเนี่ยมันตอบไปแล้วแหละนะครับเพราะว่าอย่างตัว BBL KBank นะครับแล้วก็ KTB เนี่ยราคาหุ้นก็ไม่ได้อยู่ในโซนขาขึ้นเลยนะแล้วก็ตอนนี้เทรดต่ำกว่า 0.5 เท่าของบุ๊กอย่าง BBL ในตลาดเทรดต่ำกว่า 0.5 เท่าของบุ๊กเนี่ยถือว่าในโซนที่ต่ำมากนะครับแล้วก็ไม่เคยเห็นนี้นานนะคือเขาจะจ่ายปันผลด้วยนะครับในช่วงกลางเดือนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคนที่คิดว่าลดดอกเบี้ยแน่ๆบางเจ้าเนี่ยก็เริ่มมีการขายหุ้นไปแล้วแล้วก็มีการปรับลดเป้าของแบงก์เนี่ยลงมาหมดเกือบหมดแล้วเกือบทุกบล็อกไปนะเท่าที่ดูนะที่เป็นบล็อกฝรั่งนะครับปรับลงมาเกือบหมดแล้วไม่มีใครอยู่สูงแบบ BBL 200กว่าไม่มีแล้วนะครับก็คืออยู่เหลือ100กว่าเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันจะสะท้อนเป็นในราคาหุ้นที่เป็นในทางทิศทางขาลงอีกไหมผมเข้าไม่น่านะครับไม่น่า
ค่ะคำถามต่อไปนะคะขอมุมมองของ BLC ค่ะ
หุ้น BLC เหรอครับ
ค่ะ
อ๋อตอนนี้ก็เป็นทิศทางไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์อยู่ในกรอบประมาณ4.50ถึง5.50นะครับแล้วก็ถ้ากรณีมีการย่อตัวลงมาต่ำกว่า5บาทเนี่ยประมาณสัก 4.8 เนี่ยเข้าไปลงทุนได้นะครับแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยน่าจะยังอยู่ในติดในโซนต้านก็คือประมาณ5.30ถึง5.50ครับ
ค่ะต่อไปนะคะขอแนวโน้มของ Advice ค่ะ
แอดไวท์เนี่ยลงไปข้างล่างสุดเลยนะครับที่เป็นอยู่ใกล้ๆ4บาทนะครับแล้วตอนนี้ราคาค่อยๆขึ้นมาละนะฮะก็ผมดูว่าตัวนี้น่าจะอยู่ในโซนประมาณ4บาทจนถึง4.80นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ครึ่งๆกลางคือประมาณ4.42สตางค์เนี่ยถ้าย่อลงมาประมาณสัก4.30ถึง4.20ให้เข้าไปซื้อได้เลยครับผมว่าราคามันจะค่อยๆมีอัพไซด์อยู่ประมาณ4.7-4.8นะครับ
ค่ะต่อไปค่ะขอแนวรับของตัวปตท.สผ.ค่ะ
ได้ครับ ปตท.สผ.เนี่ยก่อนที่จะขึ้นมาเนี่ยเขาไปย่ำอยู่แถว150มานานแล้วนะครับรอบนี้ถ้าเกิดว่าถอยลงไปอีกทีเนี่ยผมว่าไม่น่าจะหลุด153บาทนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับอยู่ที่153 154แล้วก็แนวต้านน่าจะอยู่ประมาณ165ครับผม
ค่ะต่อไปค่ะวิเคราะห์ BJC ค่ะ
BJC เนี่ยกรอบเป็นไซด์เวย์แบบชัดเจนเหมือนกันเป็นอีกตัวนึงนะครับที่ในทิศทางราคาเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งมากก็คืออยู่ในโซน23บาทปลายๆนะครับจนถึง26บาทถึงประมาณไม่เกิน50ตรงเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นระยะสั้นคล้ายๆของเดิมคือถ้าแกว่งลงมาประมาณโซน24บาทให้เข้าไปซื้อนะครับแล้วขึ้นไป26บาทให้ขายเล่นในกรอบ24ถึง26บาทครับ
ค่ะอีกตัวนึงค่ะ JAS ค่ะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ดีคะ
ตัวไหนนะ
JAS ค่ะ
แจ๊สแจ๊สโอเคได้ครับจัสมินน่าจะติดต้านอยู่โซนประมาณ2บาท80จนถึง3บาทนะครับมันขึ้นไปย่อยขายครับ
ค่ะนี่นะคะก็เป็นรวมคำถามนะคะของจากทางโซเชียลเนาะก็ถือว่าโดยรวมแล้วนะคะสถานการณ์การเงินการลงทุนแล้วก็ตลาดหุ้นนะคะรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศที่เราคุยกันในวันนี้มันยังต้องจับตามองโดยเฉพาะในการลงทุนของตลาดหุ้นไทยอย่าง3ประเด็นที่คุณสราวุธได้ฝากไว้นะคะสำคัญสุดๆเลยก็คือการประชุมของกนง.บ้านเราวันที่10เมษายนนี้นะว่าจะมีการลดดอกเบี้ยไหมนะคะที่ต้องจับตามองนะคะรวมไปถึงในส่วนของนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตด้วยว่ามันจะชัดเจนมากขึ้นแค่ไหนมันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะคะแล้วก็ในส่วนของผลประกอบการของไตรมาสที่1ด้วยนะคะที่จะมีส่วนทั้งนั้นเลยที่จะส่งผลต่อการลงทุนในหุ้นไทยของบ้านเรานะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณสราวุธมากๆนะคะที่มาให้คำแนะนำนะคะในแนวทางการจัดสรรพอร์ตเนาะแล้วรวมถึงหุ้นน่าซื้อในช่วงเมษายนนี้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะคุณสราวุธค่ะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ค่ะและนี่นะคะก็คือคำแนะนำค่ะจากคุณสราวุธเตโชชวลิตค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์ด้านกลยุทธ์บล. RHB ประเทศไทยนะคะเชื่อว่า5หุ้นท็อป5วันนี้ที่คุณสราวุธฝากไว้หลายๆท่านนะคะนักลงทุนก็อาจจะเอาไปปรับพอร์ตกันได้เนาะให้รู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยใจกันได้ในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะก่อนจากการในวันนี้นะคะมีข่าวสารดีๆมาฝากเช่นเคยค่ะกับโปรโมชั่นเด็ดๆที่งานมหกรรมหนังสือนะคะโดยบริษัท Media Associated จำกัดค่ะผู้ผลิต Pocket Book และนิตยสารชั้นนำนะคะได้แก่วารสารการเงินธนาคารนิตยสาร Gourmet and Cuisine นะคะนิตยสาร Kitchenแอนโฮมค่ะยกกระบวนหนังสือคุณภาพดีนะคะหน้าอ่านจัดเต็มทุกหมวดหมู่นะคะไม่ว่าจะเป็นหมวดธุรกิจหมวดอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะหมวดหนังสือแต่งบ้านและครัวค่ะพร้อมด้วยมาครั้งนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะมาให้นักอ่านได้เลือกช็อปกันอย่างจุใจ12วันเต็มเลยนะคะที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่52ค่ะและงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่22นี้นะคะโดยครั้งนี้ค่ะเรามาพร้อมแบบโปรหนักจัดเต็มนะคะเอาใจนักอ่านค่ะกับพ็อกเก็ตบุ๊กนะคะลดราคาสูงสุดถึง70นะคะสมัครและต่ออายุสมาชิกนิตยสารรายปีค่ะสำหรับวารสารการเงินธนาคารนะคะแล้วก็นิตยสาร Gourmet and Cuisine นิตยสาร Kitchen and Home นะคะลดสูงสุด 25% ค่ะพร้อมรับนะคะกระเป๋าผ้าสุดเก๋ไปเลยนะคะนี่อย่างที่ภาพขึ้นนะคะแล้วก็จะได้พบกับงานหนังสือราคาสุดพิเศษนะคะได้ที่บูธ K29 นะคะของบริษัท Media Associates จำกัดนะคะในงานหนังสือแห่งชาติครั้งที่52นะคะแล้วก็สัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่22นะคะที่ห้อง 5-7 ค่ะชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะโดยสามารถช็อปออนไลน์ก็ได้นะคะในช่องทางอื่นๆใครที่ไม่สะดวกไปสามารถช็อปได้ที่ช่องทางอื่นๆนะคะได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะทางเว็บไซต์นะคะแอป Shopee นะคะเบอร์โทรหรือว่า LINE ID ได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวันหยุดหรือว่าวันไหนที่เอ้ยว่างๆไม่รู้จะไปไหนแล้วก็ไปดูหนังสือกันได้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะสำหรับคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังที่เข้ามาฟังแล้วก็ฟังไม่ทันอยากฟังย้อนหลังนะคะสามารถเข้าไปย้อนหลังนะคะฟังได้ที่ Money and Banking Channel แล้วก็ Money and Banking Podcast ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะปังปอนขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ